Mazmur 1 Selawe. Tentrem ana ing pangayomaning Sang Yehuwa. Kidung ziarah. Wong kang padha kumandel marang Pangeran Yehuwa, iku padha kaya Gunung Sion kang ora obah-obah, kang tetep ing salawase. Yerusalem kinupengan ing gunung, kaya mangkono Pangeran Yehuwa anggone ngamping-ngampingi umate, wiwit ing samengko nganti ing salawase. Tekene kaprabone wong duraka ora bakal tetep ana ing bumi kang wis diundi kanggo para wong mursid. Supaya wong mursid aja nganti padha kumeranggeh tangane marang piolo. Duh Yehuwa, paduka mugi karso nindakaken kasaenan dhateng para tiyang sae, tuwin dhateng para tiyang ingkang manahipun tulus. Nanging tiyang-tiyang ingkang nyeleweng dhateng ing margi ingkang menggak-menggok, mugi sami katundungo dening Pangeran Yehuwa sareng kalian tiang-tiang ingkang sami nindakaken piyawon. Tentrem rahayu tumrapo marang Israel.